Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, при мікрофоні Ліза Кучаравая. Подводим виніки авторка 26 лютого у програмі «Петарда». Наші теми. На Кастрычніцкай площі у Мінску пройшла акція у підтримку політв'язнів, а перед гэтым адбыліся превентивні затримані. Лукашенко загадав змяніць принципи призыву у войска. МУС по-ранейшему супраць змякчэння наркотичного 328 артикула. Гэта і інше абмяркуем наперадзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна аўторка ў праграме «Петарда». У Мінску затрыманы вядомы апазіцыйны палітык Павел Свярынец. Пра гэта паведаміла яго жонка Вольга. Таксама з'явілася інфармацыя і пра іншыя затрыманні. Яны прэвентыўныя, адбыліся перад несанкцыянаванай акцыяй у падтрымку палітвязняў, якая праходзіла ў цэнтры Мінска. У прыватнасці, група апазіцыянераў увечары 26 лютага правяла на Кастрычніцкай плошчы ў Мінску несанкцыянаваную акцыю салідарнасці з палітзняволенымі. На акцыі прысутнічала нашая журналістка Наста Бойка, якая распавядае падрабязнасці из места подеял.
Вторник вечером на Кастрычніцкай площі прийшла акція підтримки політв'язнів. У неї участвувало 10-50 чоловік, і серед їх такі відомі громадські активісти, як Вольга Миколайчик, Микола Дзядок, Максим Вінярський, Леонід Кулаков.
Розповіді, може, ти погутрила з особами, які прийшли, і громадськими активістами, що вони тобі казали?
Ось я розмовляла з Миколою Дзядком, це так само були політв'язні, і він же сказав, що на сьогоднішній день форум «Свобода політв'язням» признає політв'язнів 8 чоловік, у тим ліку це 4 хлопця по справі антифашистів, а так само Олесь Юркой, Святослав Баранович, Михаил Жамчужный и Тарас Аватаров. Ну, что до самой акции, то удельники пикета тримали у руках там плакаты и растяжки з надписом «Свобода політв'язням», а правоохоўнікі, як і завсёды на гэта 20 акцыях, здымалі іх на відэа. Акція працягнулася ўсяго 22 хвіліны.
Вось, нягледзячы на тое, што адбыліся прэвентыўныя затрыманні, досыць шмат чалавек усё ж такі выйшла на яе, а ці не было шмат міліцыі навокал і спецыяльных службаў?
Вельмі шмат. Нават журналістамі з калегамі жартавалі пра тое, навошта было столькі людзей, столькі міліцыі пускаць на гэту акцію здымаць, тым бо їх, може бути, навіть було більше учасників акції.
Тим часом, під час акції, громадський активіст Микола Дзядок розповів журналістці Єврорадіо, чому він вийшов на акцію солідарності.
Я особисто стою в першу чергу в підтримку Святослава Барановича, бо він якби допомагав анархістам оборонятися. Літерально на днях його відправили на тюремний режим, накрито так званий, де вельми кепска. Тому я, звісно, розумію, що цим символічним жестом я якби не зроблю того, що його завтра відпустять, не обуджу громадство, але для мене вистіг – це мій особистий моральний долг.
Каже Микола Дзядок, нагадаем, што Павел Свярынец 21 лютага заклікаў выйсці на Кастрычніцкую плошчу з партрэтамі палітвязняў Святаслава Барановіча, Михаіла Жамчужнага і іншых. Прычынай акцыі стаў перавод Барановіча з калоніі ў турму. Акцыя была несанкцыянаваная.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
26 лютага у Александра Лукашэнкі прайшла нарада з пастаяннымі чальцамі Савета бяспекі па магчымых зменах у прызыве ў войска. Кіраўнік дзяржавы нагадаў, што згодна з Канстытуцыяй абарона краіны гэта абавязак грамадзяніна, але цяпер у нашай краіне існуе шмат прычынаў для тэрміноўкі ад войска. Вось што распавёў аўторак Александр Лукашэнка.
Вопрос не стоит так. Контрактная армия или же армия, основанная на призыве срочников. Мы спокойно, без напряга заменили всех военнослужащих срочной службы на контрактников там, где это нужно. Мотивация самого высокого уровня – это то, что есть такая профессия – родину защищать. Не дай бог конфликт, половина мужиков – не знаю, что такое оружие. Поэтому хотя бы мужики, хотя армия давно перестала быть чисто мужской, мужик с продвеку веков должен защищать свое отечество и свою семью.
Заявіў Лукашенко, за апошні 10 гадоў колькасць прызаўнікоў, якія знаходзяцца на ўліку, скарацілася амаль удвая. Прычым 80% прызаўнікоў вызваляецца ад службы ў войску для працягу адукацыі ў ВНУ. Па словах кіраўніка дзяржавы, урад падрыхтаваў праект дакумента. У ім плануецца ўзмацніць адказнасць за ўхіленне ад службы, а таксама павысіць зацікаўленасць грамадзян у выкананні вайсковага абавязка. Па выніках нарады міністр абароны Андрэй Раўкоў паведаміў, што па прапановах былі прынятыя станоўчыя рашэнні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Міліцыя прызналася, што не можа кантраляваць месенджеры. Па ініцыятыве наркакантролю 2018 годзе у Беларусі абмежаваны доступ да 152 сайтаў. Заблакаваны 191 электронны кашалёк. Але наркамафія пераводзіць рэкламу псіхатропаў і вярбоўку кур'ераў у месенджеры з элементамі шыфравання, такі як Telegram, WhatsApp і Viber. 6 лютага на прэс-канферэнцыі ў Мінску начальнік галоўнага ўпраўлення па наркакантролі Геннадзь Казакевіч прызнаўся, што кантраляваць гэтыя месенджеры беларуская міліцыя цалкам не можа.
Мы не можем кантраляваць 100% інтэрнэту, уж тым болей не можем кантраляваць вот эти месенджеры с элементами шифрования. Что касается блокировки, мы блокируем не сам интернет-контент, мы блокируем доступ к нему белорусских пользователей. Более того, я вам хочу сказать, что в ряде случаев владельцы вот, не самого мессенджера, а программного обеспечения и так далее, понимая сложность, многогранность этой проблемы, идут нам навстречу.
То есть вы хотите сказать, что вы сотрудничаете с администрацией Телеграма, например?
Я хочу сказать, что мы принимаем все усилия для того, чтобы минимизировать негативные последствия вот такой вот рекламы.
А скажите, пожалуйста, а вот с подачи МВД были заблокированы какие-то телеграм-каналы или телеграм-аккаунты, вот, которые рекламируют?
У нас есть закон о средствах массовой информации, да, который применим к каждой конкретной вот, оперативно-розыскной ситуации и так далее. Нарушать закон мы не можем. Повторяюсь, я не могу вам рассказывать о всей нашей кухне, но проблема существует, и она достаточно большая.
Адказаў на пытанні Еўрарадыё начальнік галоўнага ўпраўлення па наркакантролі Геннадзь Казакевіч. Адзначым, што аккаунты і каналы ў месенджерах шырока рэкламуюцца офлайн. Сцены і слупы некалькіх раёнаў Мінска распісаны іх назвамі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
МУС па-ранейшаму супраць змякчэння наркатычнага 328 артыкула крымінальнага кодэкса. Папраўкі аб змякчэнні адказнасці па частках 2 і 3 артыкула 328 крымінальнага кодэкса будуць унесены на разгляд парламента. Пра гэта заявіў журналістам на прэс-канферэнцыю Мінску начальнік галоўнага ўпраўлення па наркакантролі і супрацьдзеянні гандлю людзьмі Геннадзь Казакевіч. Разам з тым, кажа Казакевіч, МУС супраць змякчэння пакарання. Пры гэтым чыноўнік адзначае, што заканадаўца не звязаны пазіцыямі МУС і Вярхоўнага суда і мае права прымаць тое рашэнне, якое прымае. Па частках 2 і 3 артыкула 328 прапануецца знізіць ніжні парог пакарання на 2 гады. У канцы восеньскай сесіі парламента дэпутаты Палаты прадстаўнікоў вырашыла адкласці разгляд паправак у 328 артыкул да наступнай сесіі. Пасля гэтага жа жанчыны з руху маці 328 пікетавалі палату прадстаўнікоў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Невядомыя сапсавалі графіці з партрэтам Марка Шагала ў двары па вуліцы Суворава 38 у Віцебску. Графіці замалявалі шэрай фарбай з балончыка. Пра гэта паведаміў дырэктар цэнтра сучаснага мастацтва Андрэй Духоўнікаў. У віцебскім ЖЭУ Еўрарадыё паведамілі, што вандалы не першы раз псуюць гарадскія аб'екты, а паправіць графіці Шагала камунальнікі не змогуць. Малюнак з партрэтам Марка Шагала, які нарадзіўся ў Віцебску, з'явіўся у горадзе ў 2015 годзе. Графіці зрабілі маладыя мастакі з каманды You Feel My Skill, Глеб Каштанаў і Ян Кузьмін. Цяпер хлопцы жывуць і працуюць у Расіі. Еўрарадыё звязалася з аўтарамі графіці, хлопцы не ведалі, што іх працу пашкодзілі невядомыя, гаворыць Глеб Каштанаў.
Вообще восстановить реально, но мы не планируем в ближайшие пару месяцев, может быть, даже полгода посетить родину. если только кто-нибудь из друзей художников поможет нам в этом деле. Да, наверное, надо будет заняться этим вопросом и попросить хорошего друга из Витебска.
Распавил графитист Глеб Каштанов. На этом программа «Петарда» заканчивается. Тягом опушних 30 хвилин для вас працавала Лиза Кучаравая. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.